«Щось я не думаю, щоб у вас був квиток», – сказав контролер. Я не знав, що йому відповісти, і спробував думати про приємне. Приємного було мало, можна сказати, що й взагалі не було. «Ви їдете без квитка», – продовжив свої ж міркування контролер. Я відвів погляд від вікна, і в душі моїй з'явився щирий жаль до цього обділеного жіночими ласками чоловічка, який намагався мало що не приклеювати масні пасма волосся до своєї вічно спітнілої лисини. В його жовтих очах світилася безнадія. В його житті було ще менше приємних годин, аніж в моєму. Хвороби підточували здоров'я, платні ледве вистачало на дешеву ковбасу, і коли хто-небудь ставив йому склянку чорнила, він сповнювався безмежним щастям, мов би на нього зійшла Господня благодать. Вдома його пиляла жінка, обзиваючи лінюхом, неробою, імпотентом і навіть дистрофіком. У рідкісні часи примирення він сумлінно вилазив на неї і пробував зробити все, на що лише був здатний його примхливий організм. Але це тривало недовго. Це взагалі тривало так коротко, що тільки дужче роздратовувало його жінку. Вона казилася, била його по лисині і кричала просто в обличчя: «Гівнюк, гівнюк, гівнюк!» Хтось порадив йому відволіктися під час акту, думати про щось інше, не про жінок, щоб продовжити любощі. І він думав про трамваї, про безквиткових пасажирів, про те, як вони смітять у вагонах, ламають сидіння, дряпають стіни, викручують шруби. От саме на шрубах усе і закінчувалося. Далі вже не йшло. Він сповзав з дружини і тихенько, мов щурик, забивався під стінку, накривався з головою і намагався якнайшвидше забутися. «Гівнюк, ах ти гівнюк, нероба, паяц, навіть бабу не годен грати. От бігме піду під гастроном, стану там, хай мене виграє хто будь. Останній п'янюга буде ліпший за тебе, стану, задеру спідницю і буду стояла. Хто йде, хай користає, попри таку дупу ніхто не пройде, черга ще буде». Наостанок вона ляскала його по голові, оберталася своїм могутнім задом і засинала у гніві. Його рука торкнулася мого плеча, і він повторив: «Ви їдете без квитка, я спостерігав за вами». «У вас погана пам'ять», – буркнув я, намацуючи квиток у кишені штанів. Я міг його показати, але мені здавалося, що це стало б для контролера крахом усіх надій. Досі йому вдавалося ловити різних піциків, від приниження яких він не отримував жодного задоволення. Міг обзивати їх, штрафувати, виштовхувати з трамвая – все це було дрібним, маловартісним і нецікавим. Зараз він вистежив набагато більшого звіра. Таке в житті може трапитися лише раз або два, достото як у житті будь-якого мисливця. Кожен має свою мрію про золоторогого оленя, зазвичай обмежуючись самими зайцями. І ось коли врешті золоторогий олень стоїть перед очима і треба його пристрелити, тоді намагайся якнайдовше затримати задоволення, до якого, вважай, ішов ціле життя. Я був для нього тим золоторогим оленем, мрією його нужденного життя, витязем його снів і марень. Він дивився на мене знизу вгору, і я відчував, як шалено калатає його вимучене серце, як б'ються живчики на скронях і пітніють пухкі долоні з короткими сердельками пальців. Краплі знервованого поту проступили йому на лисині, і було цілком зрозуміло, в глибині душі він увесь аж тремтить від страху, що його сон про золоторого оленя розвіється, все виявиться маревом і облудою, а натомість залишиться тільки тупий біль коло серця і нестримний смуток щоденності. Мов би шукаючи підтвердження, що все це не сон, він ще раз торкнувся мого плеча, і пальці його тремтіли. Я таки існував, і був поруч, і він таки вистежив мене. Єдине, що підсилювало його тривогу, це моя рука в кишені. Вона могла будь-якої хвилі випірнути на поверхню і змахнути йому перед очима білим стягом квитка. Крім того, я міг послати його під три чорти і вистрибнути на зупинці, адже я молодий і сильний, я весь аж пашів здоров'ям, і позаду в мене була шалена ніч кохання з юною панною, яка й не снилася цьому опецькові.